إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala anatajia historia ndani ya Qur'ani ili kusoma yaliyotokea yanayoendelea na yanayotarajiwa Allah tabaraka wa taala katika suratu al-maida anasema wa idh akhadha Allahu mithaqa bani israila وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا kumbuka Allah alipochukua ahadi kwa wana wa Israeli wayahudi ya kwamba wao watafuata wanavyoamrishwa na Mola wao kupitia mitume wake Allah akasema وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا na tukawateua miongoni mwao wawakilishi 12 kulingana na koo zao faqala Allah au waqala Allah na Allah akasema inni ma'akum hakika mimi Allah nitaendelea kuwa pamoja na nyinyi wana wa Israeli mimi nitakuwa pamoja nanyi enyi Wayahudi la in aqamtumus salata ikiwa mtadumu na swala nitakuwa pamoja nanyi wa ataitumuz zakata na mkawa mnatoa zaka nitaendelea kuwa pamoja nanyi wa amantum birusuli na mkawaamini mitume wangu nitaendelea kuwa pamoja nanyi wa azzartumuhum licha ya kuamini lakini pia mkawatia nguvu inapohitajika nguvu yenu katika kuwanusuru mitume wangu ikatumika nitakuwa pamoja nanyi wa aqradtumullaha qardan hasana na pia mkawa mnatoa sadaka mkawa mnamkopesha Allah ukopeshaji ulio mzuri wa kutarajia kwamba mtalipwa na Allah siku ya kiyama mkiwa hivi nyie Wayahudi mimi na nyinyi tuko pamoja nitakusaidie Allah tabaraka wa taala anatajia hili katika surati al-maida wa aqradtumullaha qardan hasana na mkawa mnamkopesha Allah ukopeshaji mzuri فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ na yule atakaye kufuru miongoni mwenu akayaacha haya aelewe amepotea yuko nje ya njia ya sawa sawa atakuwa ametoka. Allah tabaraka wa taala akaanza kuelezea sasa ukurufi wao. Hii ilikuwa ni ahadi ambayo imetekelezeka biidhnillah. Kudumu na swala, kutoa zaka, kuamini mitume wa Allah, kuwatia nguvu, kutoa sadaka, ni vitu vinatekelezeka. Lakini Allah tabaraka wa taala anasema fabima naqdihim mithaqahum, kwa sababu ya Wayahudi kuvunja ahadi. Haya yote ambayo walitoa ahadi mbele ya Allah kupitia mitume wake hawakuweza kuyatekeleza. Kuswali hawajali, zaka ndio kabisa. Mitume ndio ambao Zakaria walimuua, sio tu kuamini na kuwatia nguvu, walimuua nabii Zakaria. Yahya walimuua, nabii Isa mwana wa Maryam Allah ndo kamnusuru, walitaka kumuua. Harun alipoondoka nabii Musa akamwacha Haruni na wana wa Israeli, wakataka kumuua. Mwenyewe nabii Haruni anajitetea mbele ya Musa katika maneno aliyosema, wakadu yaktulunani, karibu waniue. Ikawa kuua manabii kwao si jambo zito. Sasa mfikirie mtu ambaye haoni tabu kumuua mtume wa Allah, yani haimshughulishi kuwa yeye amemuua nabii wa Allah, hilo halimshughulishi. Mtu huyo ni wa namna gani? Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina, katika mambo aliyoyafanya, Madina iko chini ya Aus na Khazraj, Waarabu wa Madina, lakini Wayahudi wanakaa pembezoni mwa Madina, wanajilindalinda pale. Wayahudi ni watu wa kutangatanga, ndipo walipo, yaani hawana mkao maalum. Ikawa wanakaa pembezoni mwa Madina, katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyafanya ili akae nao vizuri, alifanya nao makubaliano ya kwamba wao na Waislamu, litakalowapata wao Waislamu wawasaidie Wayahudi, litakalowapata Waislamu Wayahudi wawe tayari kuwasaidia Waislamu, wakae katika hali ya kusikilizana, ya amani, wasishambuliane. Wale waendelee na Uyahudi wao na Waislamu waendelee na dini yao. Wakakubali Wayahudi. Lakini ni yale yale ndio ambao walio kikaribu wamuue Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amenusurika nusurika. Ndio Allah tabaraka wa taala akasema fabima naqdihim mithaqahum, kwa sababu ya sifa walionayo Wayahudi ya kutotekeleza makubaliano, siku zote wako hivyo. La'annahum, tuliwalaani. Laana ya Allah ikimwangukia mja wake ameangamia, hajui kwa kutokea na hapati. Ndio ambayo yamemwangukia Ibilisi, na Ibilisi ni shahidi wa manabii wote, yaani kila mtume anayekuja duniani kwa ajili ya kuongoza watu yeye anamuona na anamjua na anasikia anayoyazungumza kuwaongoza watu, lakini hakuna linalosaidia kumwongoza Ibilisi. Akaondoka katika ile hali akaja katika hali ya kumwogopa Allah, haisaidii kwa sababu amebebeshwa laana kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio Allah tabaraka wa taala anawataja Wayahudi kwa sababu ya kuwa ni watu hawatekelezi ahadi, tuliwalaani. Yani Allah asema niliwalaani Wayahudi. Wajaalna kulubahum asia, tukazifanya nyoyo zao ni ngumu. Yuharifuna alkalima an mawadhi'ihi, wanapotosha maneno ya Taurati ambayo ipo kwenye mikono yao, wanabadilisha. Allah kakusudia hivyo, anasema sio hivyo, ni hivi. Mpaka ilivyotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Wayahudi walipokamatwa wanafanya uzinifu, na Mtume tayari ameshaanza kuchukua mamlaka ya kuhukumu, ana nguvu Madina, wakakamatwa wakapelekwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Lakini mtume kabla ya kuwahukumu kwa kuwapiga mawe, kwa sababu walistahili wapigwe mawe, kabla ya kuwahukumu kwa hukumu hii aliwauliza kwanza Wayahudi, kwa sababu wote ni wazinifu Wayahudi, wale waliozini ni Wayahudi, wote waliozini ni Wayahudi. Aliwauliza kwanza, ma tajiduna fi kutubikum fi shani rajmi. Hadithi ipo katika Sahih Bukhari, anasema nyinyi Wayahudi, kwa mujibu wa kitabu chenu cha Taurati, mmekuta imeandikwaje kuhusiana na mtu kupigwa mawe mpaka anakufa aliyefanya uzinifu hali ya kuwa amewahi kuoa? Hili inaelezewaje katika Taurati kabla hajapitisha hukumu hii? Wakamdanganya, wakamwambia najiladuhum waifadhahuna, sisi inavyokuwa kwenye Taurati ilivyo, tunawaaibisha aibisha, tunawafedhehesha fedhehesha, tunawapiga mijeledi miwili mitatu, tunawaacha. Abdullah ibn Salami ambaye alikuwa Mislimu, alikuwa ni miongoni mwa Wayahudi, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna fiha ayatan rajmi, ipo aya ya kupigwa mawe mzinifu kwenye Taurati, ipo. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Haya, waambie leteni Taurati sasa isomwe hapa, kama ni wakweli kwenye madai yenu, leteni hapa isomwe. Ikaletwa Taurati, ikaletwa Taurati mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anaijua hukumu ambayo inawabidi hawa, lakini anataka kuwakinaisha kwamba hukumu yangu hii ni hukumu ya manabii waliotangulia katika Taurati yenu, sitoanza mimi. Ikaletwa Taurati, aya someni. Wakaanza kusoma wenyewe Wayahudi, ile aya imesoma imesoma mpaka palipotajwa kwamba apigwe mawe mpaka afe, wakaweka kidole wakamkia mbele. Abdullah ibn Salami akamwambia, ondoa hicho kidole, hapo kuna kitu meruka hapo. Fa idha fiha ayatul rajm, tahamaki inasoma kwa ufasaha, ipo aya imetaja habari ya kupigwa mawe mzinifu mpaka anakufa. Taurati imeongea hivyo, kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Alipowakinaisha hili ili waone kwamba hii hukumu ipo ndani ya kitabu chenu mnachokikubali, ndipo mtume aliwapitishia hukumu ile. Huu ni ukorofi wa Wayahudi, uko mwingi. Allah atunusuru na shari zao. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, fabidhulmin min alladhina hadu, kwa sababu ya dhulma walionayo Wayahudi, haramna alayhim tayyibatin uhillat lahum, tuliwaharamishia vizuri vilivyokuwa vimehalalishwa kwao. Kama Ibn Kathir anavyoelezea, taharimi ima iwe ni kwa andiko au kwa mazingira, kwa maana ikawa kitu fulani ambacho kwao ni halali kula, wakila kinawadhuru, ikawa hawawezi, hali ambayo mpaka leo tunaona baadhi ya vitu ambavyo vinaingia kwetu. Allah ametaja kule, kwa sababu ya dhulma tuliwafanyia ile hicho kitu. Sasa tunajua kula nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nini ni vitu vimehalalishwa kwa nasi ya Qur'an, lakini unafika wakati mtu anambia usile nyama, usile hii, unaogopa zile nyama ambazo ni halali. Allah tabaraka wa taala anasema, kwa sababu ya dhulma ya Wayahudi tuliwahalalishia, tuliwaharamishia vitu ambavyo vilikuwa ni halali yao. Kwa ipo aina ya kuharamishiwa ya mtindo huu, Allah kukufanya wewe hiki kitu kiogope, ukakiogopa ikawa huwezi na hukitaki, kama unavyokiogopa kilichotajiwa na maandiko ya Allah kwamba nguruwe ni haramu, ukaiogopa pia. Hii kimo. Allah ndo anataja kwa sababu ya dhulma yao. Wabisaddihim an sabili llahi kathira, na kwa sababu ya wao kuwazuia sana watu wasifuate njia ya Mola wao. Lingine, wa akhdhihim riba, na kwa sababu ya kuchukua riba, kula riba, waqadinuhu anhu, hali ya kuwa wao wameharamishiwa riba, wamekatazwa, lakini hawajali. Wa aklihim amwala nnasi bilbatil, lakini pia wakawa wanakula mali za watu kwa njia ya dhulma, kwa njia isiyo sahihi. Wa a'tadna lilkafirina minhum adhaban alima, na wale wenye kufuru ambao wamempinga Nabii Muhammad miongoni mwao tumewaandalia adhabu kali sana. Haya ni Wayahudi, Wayahudi ambao hatuwezi kuyataja yote. Katika ile aya ya surati al-Maida kule mbele, Allah akasema fala tazalu taqwalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Muhammad, hawa watu hawa ya utaendelea kuwaona ni wakorofi mpaka kiyama. Hawa Wayahudi ni wakorofi mpaka kiyama, ila wachache miongoni mwao ambao watakuwa hawamo katika sifa hiyo, wachache mno. Haya ni mambo anayazungumza Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani, lakini mengine pia yanakuja kwenye Taurati huko kuhusiana na Wayahudi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo katika Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira anasema, man dhalama qaida shibrin min ardi, mtu ambaye atadhulumu ardhi ya mtu mwingine kiasi cha shibiri moja. Shibiri moja ni futi ni kubwa, maana kama nchi tisa hivi nakadiriwa, ni kama kiasi cha urefu wa unyayo wako hivi takriban, akadhulumu ardhi ya watu sio yake, akanyang'anya, akavamia, akapora, akatengenezea haki feki, ili mradi kadhulumu ardhi ya watu, kiasi kinachotajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiasi cha shibiri moja. Allah tabaraka, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tawaqahu Allahu iyyahu yawm alqiyama min sab'i ardina aradina. Allah tabaraka wa taala atamfunga nayo, anataka ardhi yake, basi siku ya kiyama anamkatia kila kipande alichodhulumu kuanzia usawa wa juu mpaka ardhi ya saba huko chini. Unakuwa ni mzigo, beba huo, si utaka ardhi, unabebaje? Kiroba chenye kinakushughulisha, kiroba cha udongo. Sasa ni ardhi kutoka usawa wa juu mpaka ardhi ya saba chini, beba. Sasa adhabu za siku ya kiyama, sasa Israeli inaenda kuvamia ardhi ya Palestina, na sasa hivi wanawashughulisha kweli. Sisi tunawaombea Allah tabaraka wa taala wa Palestina, Allah watie nguvu na awape kila sababu ya kuwamaliza wale maadui wake, na hilo Allah analiweza biidhnillah. Ile si dhulma ya kushekelea na kuona kwamba wale jamaa si mchezo, si mchezo. Kwa nini usimwogope Allah tabaraka wa taala kwa kuangalia huku anakotaja kuhusiana na wale viumbe? Wale viumbe wametajwa kwenye vitabu, yani Qur'ani imetaja Waisraeli, Israeli mpaka sura ikaitwa sura ya wana wa Israeli, na kuna mengi hatuyataja, mengi 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 ya Israeli ya karaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja watu wanne ambao watalaaniwa na Allah au wenye kulaaniwa na Allah, mmoja miongoni mwao anasema laana Allahu man awa muhditha. Hadithi ipo katika Sahih Muslim, Allah amlaani. Dua inaombwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah amlaani yule ambaye anamhami, anamtetea anamkingia kifua mtu ambaye amefanya jambo la uzushi linahitaji adhibiwe, huyu yeye akamkingia kifua, basi Allah mlani huyo mtu. Dua inaomba na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi ni wajibu wetu kusema amin. Kila ambaye atamtetea dhalim ajue naye ni dhalim, na Allah atampa machungu ya dhulma yake, kama si duniani akhera. Na ndiko tunakoelekea. Allah tujalie atupe salama, tuishi katika dini yake katika amani na salama, tufe hali ya kuwa iko radhi nasi, na awasaidie ndugu zetu, awadhalilishe madhalim, awape mwisho mbaya wa kidunia na wa kiakhira. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.